დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ვიდრე უკრაინაში მიმდინარე ბოლო ამბებს შემოგთავაზებთ, გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე საათის წინ თბილისში ჩამოასვენეს უკრაინაში მიმდინარე ომში დაღუპული ქართველი მებრძოლები გია ბერიაშვილი და დავით რატიანი. თუ შეიძლება ვნახოთ ვიდეო ამის ამსახველი. კადრში ხედავთ ახლა ბოდიში მსმენელებთან, კადრში ხედავთ ჩამოსვენების კადრებს. Имеган წობა იყო 9-ია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. უკრაინიდან ვარო, მოგალაქი ამბობს. ჩემი მოვალეობა ვალია აქ ვიყო, როცა საქართველოს ხედავ, ხდება თავის შვილებს უკრაინაში დაღუპულ თავის შვილებს.
პატეინი ვაგო იმ გმირებს, რომელსაც თავი შეწირეს. არამედ უკრაინის თავისუფლებას და უკრაინის დამოუკიდებლობას, არამედ საქართველოს და ცივილიზებული მსოფლიოს თავისუფლებას შეწირეს და
ცემული ბიჭები, ყველა არის ჩემი ოჯახის წევრი. დღეს მე ვარ უკრაინელი, დღეს მე ვარ ქართველი.
ფილის საერთაშორისო აეროპორტში მივიდა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. საქართველოს ხელისუფლებიდან, როგორც ვიცი, ის იყო ერთადერთი პირი, ვინც მივიდა ჩამოსვენებული მეომრების ცხედრების დასახვედრად. გია ბერიაშვილი და დავით რატიანი, რომლებიც ირპენში ბრძოლისას დაიღუპნენ. დაღუპულია კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი, ბახვა ჩიქობავა. მარიუპოლში დაიღუპა ის და იმის გამო, რომ მარიუპოლი ალყაში რჩება, ვერ მოხერხდა ჯერჯერობით მისი ცხედრის გამოსვენება მარიუპოლიდან. ასეთ გახლავთ ვითარება უკრაინაში. ამბებს რაც შეეხება რუსეთის რუსმა ოკუპანტებმა, თავენ სამხედრო ბაზა გაშალეს მელიტოპოლის გარეუბანში, მელიტოპოლის მიმდებარედ, და იქიდან ახორციელებდნენ მთელი უკრაინის ტერიტორიაზე სარაკეტო ცეცხლს. უკრაინელი ტანმოვარჯიშე კატერინა დიაჩენკო დაიღუპა მარიუპოლში დაბომბვის შედეგად. 2011 წელს გახლავთ კატერინა დიაჩენკო დაბადებული. ასევე უკრაინის ოფიციალური წყაროს ცნობით 4,554 ადამიანის ევაკუირება მოხერხდა უკრაინაში იმ არეალიდან, რომელიც განსაკუთრებით ინტენსიური ცეცხლის ქვეშ არის. ეს მხოლოდ გუშინდელი რაოდენობა გახლავთ ევაკუირებულებისა, მათ შორის 3,000 მარიუპოლის მცხოვრები გახლდათ და ისინი გამოვიდნენ და მიაღწიეს ზაპოროჟიეს თავიანთი კერძო ავტომანქანებით, როგორც აცხადებს უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელი რეინტეგრაციის მინისტრი. რუსი ჟურნალისტი ოქსანა ბაულინა დაიღუპა უკრაინაში, ის რუსეთის ოპოზიციური მედიის წარმომადგენელი, The Insider-ის წარმომადგენელი გახლავთ. ასეთია ვითარება. დღეს ბრიუსელში იმართება ნატოს საგანგებო სამიტი, რაზეც მოგახსენებდით ამ დღეების განმავლობაში. და ამ სამიტამდე ვიდეო მიმართვისას უკრაინის პრეზიდენტი მოგხსენებათ ყოველდღიურად მიმართავს როგორც საკუთარი ქვეყნის, ასევე მსოფლიოს მოსახლეობას. ცხადია, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკის რამდენიმე საათის წინანდელი მიმართვის მთავარი თემა ერთ-ერთი გახლდათ სწორედ ის სამიტები, რომლებიც დღეს ბრიუსელში იმართება. სამიტები ვამბობ, რადგან ერთი ეს გახლავთ ნატოს საგანგებო სამიტი, მეორე ეს არის დიდი შვიდიანის სამიტი და მესამე გახლავთ ევროკავშირის სამიტი. და აი რა განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, ვიცით, რომ რუსები უკვე შეუდგნენ ლობირებას თავიანთი ინტერესების დასაცავად. ეს არის ომის ინტერესები. ვიცით, რომ ისინი მუშაობენ ზოგიერთ პარტნიორთან და სურთ რომ მათი განწყობები თავის სასარგებლოდ შეცვალონ ამ სამიტებზე დავინახავთ ვინ არის მეგობარი და პარტნიორი და დავინახავთ ვინ გვიღალატა ფულისთვის. სიცოცხლის დაცვა შესაძლებელია, როცა ერთიანი ვართ. თავისუფლება შეიარაღებული უნდა იყოს, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. უკრაინის ცა უკაცრავად კლავაც დაუცველია რუსეთის რაკეტებისა და ბომბებისგან. ჩვენ არ მიგვიღია ავიამოიერიშეები და თანამედროვე ანტისარაკეტო სისტემები, არ მიგვიღია ტანკები, ჯავშან ტექნიკა, აცხადებს ზელენსკი. რუსებს შეუძლიათ განაგრძონ ათასობით ჩვენი მოქალაქის ხოცვა, ჩვენი ქალაქების ნგრევა, აცხადებს ის. მან რამდენჯერმე ამ გამოსვლისას მოუწოდა მსოფლიო ლიდერებს რუსეთის აგრესიის შეჩერებაში ერთიანობისკენ. მარადიული ხსოვნა იყოს უკრაინისთვის დაღუპულების მარადიული დიდება ჩვენს გმირებს, დიდება უკრაინასო, განაცხადა თავისი ამ ვიდეო მიმართვის ბოლოს ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც სავარაუდოდ სამთავრობო შენობის ეზოში იმყოფება ამ ვიდეოს ჩაწერისას და იქ პერიმეტრზე ჩანს ასევე შეიარაღებული დაცვის წარმომადგენელი. დიახ, დღეს უკრაინაში რუსეთის მიერ სრულმასშტაბიანი ომის გაჩაღებიდან ერთი თვე შესრულდა. 24 მარტი გახლავთ და 24 თებერვლის გამთენიისას რუსეთმა განახორციელა სრულმასშტაბიანი შეჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე. კლავ ზელენსკის სიტყვებს მივმართავ, ჩვენ ყველამ უნდა შევაჩეროთ რუსეთი, მსოფლიომ უნდა შეაჩეროს ომი. მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ტერაქტები გრძელდება, უკვე ერთი თვე შესრულდა, ამდენი ხანი გავიდა. გულს მიგლეჩს მე, გულს უგლეჩს ყველა უკრაინელსა და თითოეულ თავისუფალ ადამიანს პლანეტაზე ეს. ამიტომაც გთხოვთ, წინ აღუდგეთ ომს. ეს არის მისი მიმართვა ნატოს საგანგებო სამიტის წინ, განსაკუთრებით ნატოს ლიდერების მიმართ. სამიტზე იკრიბებიან ნატოს ლიდერები დღეს ბრიუსელში. პროგრამა თავისთავად ჩამონათვალი მოვლენებისა. ღარიბი გახლავთ, ცხადია მთავარი არის ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეკრება სახელმწიფოს და მთავრობის მეთაურების დონეზე და ამის შემდეგ თბილისის დროით 5-ის წუთებზე გამართება ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენცია. რაიმე ესეთი მოულოდნელობა ან გარღვევა სამიტისგან მოსალოდნელი არ არის, გუშინ გამართა იენს სტოლტენბერგმა პრესკონფერენცია, როგორც აკეთებს ხოლმე მნიშვნელოვანი შეკრებების წინ და მით უმეტეს სამიტი გახლავთ დღეს და ჰქონდა მას გზავნილები მოველი, რომ მივიღებთ შემდგომ გადაწყვეტილებებს, შეთანხმდებიან ნატოს ლიდერები ნატოს გაძლიერებაზე ყველა სივრცეში, როგორც მან განაცხადა, რომ შეთანხმდებიან ძალების გაზრდაზე ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე, როგორც მიწაზე, ასევე ჰაერში და ასევე ზღვაში. პირველი ნაბიჯი არის ნატოს საბრძოლო ჯგუფების, 4 საბრძოლო ახალი ჯგუფის განთავსება ბულგარეთში, უნგრეთში, რუმინეთსა და სლოვაკეთში, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ჩვენს უკვე არსებულ ძალებზე დამატებითო, როგორც მან აღნიშნა, ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვექნება 8 მრავალ ეროვნული ნატოს საბრძოლო ჯგუფი მთელს აღმოსავლეთ ფლანგზე ალიანსისა, განაცხადა სტოლტენბერგმა, ბალტიის ზღვიდან დაწყებული შავი ზღვის ჩათვლით. ჩვენ ახალ რეალობას ვუპირისპირდებით ჩვენს უსაფრთხოებაში, ასე რომ უნდა გადავაწყოთ ჩვენი შეკავება და თავდაცვა გრძელვადიან პერსპექტივაში. ნატოს ლიდერები დაადასტურებენ დღეს ცხადია მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ. უკრაინას აქვს უფლება, რომ თავი დაიცვას გაეროს ქარტიის თანახმად, აღნიშნა სტოლტენბერგმა, და ჩვენ ვეხმარებით უკრაინელებს ამ ფუნდამენტური უფლების განხორციელებაში. 2014 წლის შემდეგ მოკავშირეები წვრთნიან უკრაინის სამხედრო ძალებს და ამით მნიშვნელოვნად გააძლიერეს მათი უნარები და გრძელდება ეს წვრთნები კვლავაც, გრძელდება ფრონტის ხაზებზე პრაქტიკულად და ისინი იბრძვიან დიდი სიმამაცით. ბოლო თვეების განმავლობაში მოკავშირეებმა გააძლიერეს სამხედრო მხარდაჭერა, მიაწოდეს ანტისატანკო და ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემები, დრონები, საწვავი და საბრძოლო ძალები, ასევე ფინანსური დახმარება და ნატოს მოკავშირე ქვეყნები მასპინძლობენ ლტოლვილებს უკრაინიდან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამოხატა მოლოდინი ასევე, რომ იქნება დამატებითი მხარდაჭერა, მათ შორის კიბერ უსაფრთხოებაში დახმარების თვალსაზრისით. ასევე მიეწოდება უკრაინას აღჭურვილობა ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული საფრთხეებისგან თავის დასაცავად. არ ვიცი ზუსტად ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ეს განაცხადა სტოლტენბერგმა. პრეზიდენტ პუტინის შეჭრა არის სასტიკი და ადამიანების ტანჯვა არის შემაძრწუნებელი და მტკივნეული. ამ ყველაფრის მოწმეები ვიყოთ. ჩვენ მოწოდებული ვართ, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია უკრაინისთვის, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა დივანმა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა. უზრუნველყოთ, რომ ომი არ გასცდეს უკრაინის საზღვრებს და არ გახდეს კონფლიქტი ნატოსა და რუსეთს შორის. ეს გამოიწვევს მეტ მსხვერპლს, მეტ სიკვდილს და ასევე მეტ ნგრევას. მე ასევე მოველი, რომ ჩვენ შევთანხმდებით, გავაძლიეროთ დახმარება პარტნიორებისთვის, რომლებიც რუსეთისგან საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან, მათ შორის საქართველოსა და ბოსნია ჰერცეგოვინის ჩათვლითო, განაცხადა სტოლტენბერგმა. ასევე აღნიშნა, რომ ნატო მუშაობს ევროკავშირთან ერთად, თანამშრომლობს მასთან იმისთვის, რომ ევროკავშირის თავდაცვის მხარეც, ესე ვთქვათ, გაძლიერდეს და რომ მათ მიიღონ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. ჩვენ ვხედავთ ფუნდამენტურ ცვლილებას უსაფრთხოების გარემოსი, სადაც ავტორიტარული რეჟიმები სულ უფრო მეტად არიან მზად, რომ გამოიყენონ ძალა თავიანთი მიზნების მისაღწევად. ასე რომ მე მოველი, რომ ჩვენ მიმართავთ ასევე ჩინეთს და ვილაპარაკებთ ჩინეთის როლზე, ჩინეთისა, რომელმაც პოლიტიკური მხარდაჭერა გამოუცხადა მოსკოვს, თუმცა არ გადაუდგამს ნაბიჯები და ნატოს სამიტზე დღეს იქნება ასევე ჩინეთისადმი მიმართვაც. სტოლტენბერგს დაუსვეს შეკითხვები, როგორც ქიმიური და ბიოლოგიური, ასევე ბირთვული საფრთხეების შესახებ, რაზეც მან გასცა ის პასუხები, რაც უკვე ცნობილია, რომ ნატომ იცის ამ საფრთხეების შესახებ, რომ ემზადება ამისგან ნატოს ქვეყნების დასაცავად საპასუხო მექანიზმები აქვს ამისთვის. გვაქვს გეგმები მომზადებული, როგორც მან აღნიშნა, თუმცა მან ასევე აღნიშნა, რომ ეს იქნება კატასტროფა და რუსეთს უთხრა, რუსეთს მიმართა, რომ შეუძლებელია, რუსეთმა უნდა გაიგოს, შეიგნოს, რომ შეუძლებელია ბირთვული ომის მოგება, მოუგებელი ომია ბირთვული ომი და ამიტომ ეს არ უნდა მოხდეს და ეს არ უნდა იყოს დაშვებული. აი ესეთი გახლდათ გზავნილები ზოგადად ნატოს გენერალური მდივნისა. მან ბრიფინგი გამართა გუშინ და ამ ბრიფინგზე სწორედ ილაპარაკა დღევანდელი სამიტის საკითხებზე. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი შეხვდა საქართველოში მყოფ დაზვერვის და უსაფრთხოების სფეროში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწეს დევიდ კატლერს. ჯვანშერ ბურჭულაძემ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სამხედრო მაღალჩინოსნებსაც უმასპინძლა. თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დევიდ კატლერთან შეხვედრაზე განიხილეს გლობალური უსაფრთხოების საკითხები და რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებული ომის ფონზე რეგიონში შექმნილი უსაფრთხოების ვითარება. მხარებმა რუსეთის აგრესია კიდევ ერთხელ დაგმეს და უკრაინის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს, ნათქვამია საქართველოს თავდაცვის უწყების განცხადებაში. ხაზი გაესვა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის, როგორც ნატოსთან თანამშრომლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმატის მნიშვნელობას ბოდიში გამეორებისთვის. ყურადღება გამახვილდა ჰიბრიდული გამოწვევებისა და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის გზებსა და მოსალოდნელ საფრთხეებზე. ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მისწრაფებები. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დღეს უკვე დაზვერვის და უსაფრთხოების სფეროში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე უწყებათა შორის ჯგუფის წევრებს შეხვდება. ნატოს მოკავშირეთა სახმელეთო ძალების სარდლობის მეთაურის მოადგილესთან, გენერალ ლეიტენანტ ნიკოლა ძანელისთან და ნატოს საერთაშორისო სამხედრო სამსახურის თანამშრომლობით უსაფრთხოების სამართლოს დირექტორთან, გენერალ-მაიორ ფრანჩესკო დიელასთან, ჯანშერ ბურჭულაძის შეხვედრაზე საუბრის მთავარი თემა ნატო საქართველოს თანამშრომლობის პრაქტიკული მექანიზმები, შავი ზღვის სტრატეგიულ დიალოგში ჩართულობა და რეგიონში არსებული გართულებული უსაფრთხოების გარემო იყო, როგორც უკვე გითხარით, შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი მათ შორის იქნება დღეს ნატო სამიტზე განხილვის თემა და ასევე როგორც გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, განიხილება იმ ქვეყნებისთვის დახმარების გაზრდა და გაძლიერება, რომლებიც დღეს იმყოფებიან რუსეთის მხრიდან საფრთხის ქვეშ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ ეთერს და დღევანდელ გადაცემაში პირდაპირ ეთერში სტუმარი არ ყავს, თუმცა მე მინდა შემოგთავაზოთ, თუმცა კი არა ამის გამო არ ყავს, რომ ჩავთვალე საინტერესო იქნებოდა დრო დაგვეთმო ინტერვიუსთვის, რომელიც 2 დღის წინ ჩავწერე შერთებული რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა შერთებული შტატების ელჩთან საქართველოში, კელი დეგნანთან. ეს ინტერვიუ რეალურად დაგეგმილი იყო როგორც შეერთებული შტატების საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 30 წლისთავის აღმნიშვნელი რაღაც ერთგვარი შემაჯამებელი ინტერვიუ, თუმცა ცხადია, ამ ინტერვიუს უდიდესი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა უკრაინის საკითხს, რუსეთისგან მყისიერად მომდინარე საფრთხებს, ეხება საქართველოსა და უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივას და შეერთებული შტატების პოზიციას სხვადასხვა საკითხზე. ცხადია, შიდა პოლიტიკურ ამბებსაც შევეხეთ. ვრცელი ინტერვიუა, თუ დაგაინტერესებთ და ბოლომდე მოუსმენთ თუ არა, და მოკლედ ვიწყებთ ახლა ამ ინტერვიუს ჩანაწერს, მე ეთერშივე შემოგთავაზებთ ქართულ თარგმანს.
Thank you so much.
Kalatano Elcho, დიდი მადლობა სტუმრობისა და ამ შესაძლებლობისთვის. გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. ამ ინტერვიუს გეგმავდით შეერთებული შტატების საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლის თავის აღსანიშნავად, მაგრამ ცხადია, უნდა დავიწყოთ უკრაინაში მიმდინარე ომით. რუსეთის აგრესიის შემდეგი მოსალოდნელი ფაზა უკრაინაში. შეერთებული შტატების ლიდერები და არამხოლოდ შტატების, არამედ სხვა დასავლელი პარტნიორები, მაგალითად დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი, ამასთანავე წერდა, რომ რუსეთის შემდეგი შესაძლო ნაბიჯი იქნება ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღის გამოყენება, რომ აღარაფერი ვთქვათ კიდევ უფრო კატასტროფულ ბირთვულ იარაღზე. ვიცით, რომ რუსეთი აღვივებს ლეგენდას უკრაინისა და საქართველოს მხრიდან რუსეთის მიმართ რაღაც ბიოლოგიური საფრთხის არსებობის შესახებ და ნებისმიერ შეგვიძლია ამაში საფრთხე ამოვიცნოთ. დიახ, რუსეთი თამაშობს განსხვავებული წესებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ რამდენიმე კვირის წინ რონდელის ფონდის კონფერენციაზე. რა ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია დასავლეთს, რომ თავიდან იყოს აცილებული შემდგომი უფრო კატასტროფული ფაზა უკრაინაში მიმდინარე ომში? დიდი მადლობა დღეს ჩემი მოწვევისთვის და მსურს დავიწყო ღრმა მწუხარების გამოხატვით ყველა იმ ადამიანის ოჯახების მიმართ, ვინც დაიღუპა ამ უაზრო უსაფუძლო ომში ქართველების ჩათვლით, რომლებიც იქ დაიღუპნენ. ეს არის ომი, რომლის დაწყებაც რუსეთმა აირჩია თავისი მეზობლის წინააღმდეგ. ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე სამიზნეში ჰყავს მშვიდობიანი მოსახლეობა და 10 მილიონი ადამიანი იძულებული გახდა მიეტოვებინა სახლები. ფიქრობ, ერთიანობის ჩვენება, რისი მოწმეებიც ვართ არამხოლოდ რეგიონის, არამედ მსოფლიო ერთიანობისა, არის პასუხი ბატონი პუტინისთვის მის მიერ უკრაინელი ხალხის მიმართ აგრესიული სასტიკი ძალის გამოყენების გამო. ბიოლოგიურ ლაბორატორიებზე დეზინფორმაციის გამოყენებას რუსეთი წლებია ცდილობს საქართველოში. ფიქრობ, ქართველებმა კარგად იციან, რომ ეს არ არის მართალი. თავდასხმებს ახორციელებს ლუგარის ცენტრზე, რომელიც არის კვლევითი ლაბორატორია და რომელსაც ფლობს საქართველო და იმართება საქართველოს მთავრობის მიერ. ამ ცენტრმა უდიდესი იმედი შემოიტანა საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში. მაგალითად, შემიძლია დავასახელოთ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, რომელმაც საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლე გადაარჩინა და არის ნამდვილი მოდელი მთელი მსოფლიოსთვის ამ დაავადების ელიმინაციის საქმეში. არის ასევე COVID-19-ის კამპანია, რომლის ფარგლებშიც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრები თანამშრომლობენ, რომ საქართველომ შეძლოს პანდემიის გავლა. Lugaris ცენტრი მნიშვნელოვანი აგრეთვე სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფის და ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღის გამოყენების შემთხვევათა გამოვლენის კუთხით, ასე რომ ნარატივი, რომელსაც რუსეთი აქ იყენებს და ცდილობს სხვაგანაც გამოიყენოს, უბრალოდ არ არის სიმართლე. ჩემთვის ნიშანდობლივია ისიც, რომ ისინი კვლავ იყენებენ იმას, რამაც ვერასდროს მოიპოვა პოპულარობა. რაც შეეხება იმას, რისი გაკეთება შეუძლიათ შტატებსა და სხვებს, ჩვენ განვაგრძობთ ძალიან მკაფიო გზავნილის მიწოდებას რუსეთისთვის, რომ თუ კი ის კვლავ ესკალაციას აირჩევს, იქნება პასუხი. შტატები, ჩვენი მოკავშირეები და პარტნიორები, თვეების განმავლობაში ხაზგასმით ვცდილობდით დეესკალაციასა და ამ ომის დასრულებას და ბატონმა პუტინმა უარყო ეს გზა. ამის დასასრული იქნება ის, რომ პუტინი დამარცხდება შტატების, ჩვენი მოკავშირეების და პარტნიორების ერთიანობით, არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოში.
That is the ultimate resolution of this. Putin will be defeated. He will be defeated through the unity of the United States and our allies and partners, not just in the region but around the world.
Damains. როგორი იქნება პასუხი, თუ კი რუსეთი იმ ტიპის იარაღს გამოიყენებს?
Well, right now we are making it clear.
ახლა ჩვენ ვცდილობთ დავარწმუნოთ ბატონი პუტინი არ გადადგას ეს ნაბიჯები. ცხადია, არ ვაპირებთ გავხსნათ დეტალები. სურს იმის უზრუნველყოფა, რომ ბატონი პუტინი არ მივიდეს ამ ტიპის იარაღის გამოყენებამდე. მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ რუსეთი ერთადერთია, ვისაც ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღის პროგრამა აქვს. შტატებს არ გააჩნია ასეთი პროგრამა, არც საქართველოს და არც უკრაინას. მხოლოდ რუსეთი ემუქრება მსოფლიოს ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის პროგრამით.
It's only Russia that continues to threaten the world with a chemical and biological weapons program.
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ახსენა ომის დასრულების წერტილი. როგორ უნდა იყოს ის მიღწეული? ის არის ერთ-ერთი იმადგენი, ვისაც ყველაზე მეტად სურს ამ წერტილის მიღწევა. ვიცით, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანება ახლო მომავლის საქმე არ არის. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ არიან ნატოს წევრები, რომლებიც მზად არიან გახდნენ უკრაინის უსაფრთხოების გარანტორები და ამ მიმართულებით შეიძლება რაღაც კომპრომისის მიღწევა. რა შეხედავს შტატების მთავრობა ომის დასრულების წერტილს?
It's really up to the Ukrainian government.
ნამდვილად უკრაინის თავრობის და უკრაინის ხალხის ნება მოილაპარაკოს ამ კონფლიქტის მოგვარებაზე, როგორც ეს მისაღები იქნება მათთვის.
What they are willing to accept.
ამ დრომდე ისინი აჩვენებენ შთამბეჭდავ სიმამაცეს და არა მხოლოდ თავიანთი სამშობლოს დაცვაში, არამედ იმ პრინციპების დაცვაში, რომლებიც ახლა სასწორზე დევს. ისინი შესანიშნავად იბრძვიან თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის. მათ შესწევთ ასე თავდადებით ბრძოლის უნარი იმ მხარდაჭერით, რომელსაც იღებენ შტატებისა და მისი მოკავშირეებისგან. იმის გამო, რომ ნატოს ასეთი ძლიერი პარტნიორები არიან. თავიანთი სამშობლოს დამცველი უკრაინელებისთვის სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარების ნაკადი უპრეცედენტოა. ეს იმითაც არის გაპირობებული, რომ ნატო არის ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკურ სამხედრო ალიანსი და უკრაინა და საქართველო იზიარებენ ამ ღირებულებებს. ამიტომაც არიან ალიანსისთვის ღირებული პარტნიორები. ამიტომაც არ რომ შტატები ამდენ საკეთებს უკრაინისა და საქართველოს ნატოში სწრაფვის ხარდასაჭერად.
That's why the United States has worked so hard over the years to support Ukraine's NATO aspiration, Georgia's NATO aspiration.
ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი, მაგრამ თუ კი შევხედავთ, რა მხელა გზა გაიარეს უკრაინამ და საქართველომ, საკმაოდ შთამბეჭდავია ეს. ახლა დროა საქართველომ და უკრაინამ გააკეთონ, რაც აუცილებელია, რომ მზად იყვნენ, როგორც მყარი დემოკრატიისა და ძლიერი სამხედრო უნარების სახელმწიფოები, უერთგულონ აუცილებელ რეფორმებს ამ პოლიტიკურ სამხედრო ალიანსის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ეს უზარმაზარი შესაძლებლობაა, როცა ასეთი მხარდაჭერაა ჩვენი ძლიერი პარტნიორების უკრაინისა და საქართველოსთვის.
When there's a great deal of support for strong partners like Ukraine and Georgia.
To make it clearer,
უფრო გასაგები რომ იყოს, ანუ შტატები არ განიხილავს უკრაინას, უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას ომის შეწყვეტის ბერკეტად. იყო თუ არა საერთოდ მსჯელობა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე, როგორც ომის თავიდან აცილების ბერკეტზე, მაგალითად დეკემბერში.
I'm not privy to those conversations.
არ შევსწრები, ვარ მსგავს საუბრებს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს ნამდვილად არის პრეზიდენტ ზელენსკის, მისი კაბინეტის, მისი ხალხის მისაღები გადაწყვეტილება, ფუნდამენტური გადაწყვეტილება. შტატები რჩება უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ძლიერ მხარდამჭერად. Სწორედ ამიტომ მუშაობთ საქართველოსთან ამდენ წლის მანძილზე, რომ ის შესაბამისობაში იყოს ნატოს წევრობისთვის საჭირო მოთხოვნებთან. როგორც სამხედრო, ისე დემოკრატიული ინსტიტუტების მზადყოფნის თვალსაზრისით. ბოლოთვეების განმავლობაში შტატებისა და ნატოს სხვა ლიდერებისგან სულ გვესმის, რომ ნატოს ტერიტორიის თითოეული ინჩი იქნება დაცული. სად და რა ვითარებაში იწყება ამ ინჩების ათვლა? შეგვიძლია ზუსტად ვთქვათ, როდის ჩაითვლება, რომ რუსეთი შეეხო ნატოს ტერიტორიას?
Can we say exactly when it will be considered that NATO territory is touched by Russia?
I think you have the territory that is covered.
ეს არის ტერიტორია, რომელსაც იცავენ ისინი, ვინც ერთგულია ვაშინგტონის ხელშეკრულებისა. ალიანსის წევრობა მოიპოვება, მიიღწევა, როცა აკმაყოფილებ როგორც პოლიტიკურ, ისე სამხედრო კრიტერიუმებს. ნატოს თითოეულმა წევრმა გაიარა ამ მოთხოვნების შესრულების მკაცრი პროცესი. ეს საჭიროა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველა, ვინც ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს მაგიდას უზის, იზიარებს ერთსა და იმავე ღირებულებებს, დემოკრატიული ინსტიტუტებისადმი ერთგულებას და აქვთ ერთნაირი სამხედრო შესაძლებლობები. ასე ინარჩუნებს ალიანსი ეფექტიანობას და იცვლის ნატოს ტერიტორია და ნატოს პრინციპები.
Tomorrow the US president is traveling.
შტატების პრეზიდენტი ხვალ ევროპაში მიემგზავრება და ხუთ შაბათს ის მონაწილეობას მიიღებს ნატოს საგანგებო სამიტში. იმავე დღეს მონაწილეობს დიდი შვიდიანის სამიტში და ევროკავშირის სამიტში. ყველაფერი ერთ დღეში და ეს დღე ემთხვევა შტატების საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 30 წლის თავს. ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა ნატოს სამიტის პროგრამა ან დღის წესრიგი. შეგიძლიათ გითხრათ, რა შეიძლება ველოდეთ ამ სამიტისგან? ეს ადასტურებს იმას, თუ რა მნიშვნელობას ანიჭებს შტატები ჩვენს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან კონსულტაციებს. როგორც ხედავ, ძალიან დატვირთული დღის წესრიგი აქვს პრეზიდენტს და ეს ემსახურება იმას, რომ გაგრძელდეს მჭიდრო კოორდინაცია, რისი მოწმეებიც ვართ უკვე თვეებია, ვიდრე დაპირისპირება დაიწყებოდა იქიდან მოყოლებული. ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ უკრაინაში პუტინის აგრესიულ შეჭრაზე პასუხი იყო ასეთი ძლიერი და ერთიანი, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია მოკავშირეებთან, პარტნიორებთან, რიგ შემთხვევაში იმ ქვეყნებთანაც, როლებიც არც ისე ახლოს არიან ჩვენთან. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი არის გაეროში 151 სახელმწიფოს მიერ რუსეთის აგრესიის დაგმობის მხარდაჭერა. და მათ შორის იყო საქართველო, რომელიც იმ რეზოლუციის თანაინიციატორიც იყო. ეს ჩემთვის არის ძალიან მკაფიო გზავნილი, რომ სოფლიოს უდიდესი უმრავლესობა არ უჭერს მხარს სუვერენულ სახელმწიფოში ასეთ შეჭრას. სოფლიოს უდიდესი ნაწილისთვის მიუღებელია მშვიდობიანი მოსახლეობის სამიზნედ ქცევა, ქალაქების დაბომბვა, განადგურება და ძალის უსაფუძლო გამოყენება. ძალიან დიდი რამ დევს სასწორზე პრინციპების, ღირებულებებისა და ცხოვრების წესის კუთხით, რასაც ვაშენებთ ბოლო 30 წელია. და რითაც იზრდებოდა ჩვენი ეკონომიკები, ჩვენი ქვეყნები იყო მეტნაკლებად სტაბილური, ჩვენი საზოგადოებები ვითარდებოდა. ეს ყველაფერი დევს სასწორზე.
That's what's at stake here.
და უპირველესად ადამიანების სიცოცხლე. უპირველესად და ყველაზე მეტად ცხადია. ფიქრობ თუ არა, რომ უკრაინაში ომმა საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა უფრო შორეულად აქცია?
As I said,
როგორც აღნიშნე, ნატო არის საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებული ალიანსი და უკრაინაც და საქართველოც იზიარებენ ამ ღირებულებებს. თავისუფლებისადმი ერთგულებას, ადამიანის უფლებებისადმი, სუვერენიტეტისადმი, ტერიტორიული მთლიანობისადმი, პატივისცემას. საქართველოსნაირმა ქვეყანამ, რომელსაც 2008 წლის შეჭრის გამოცდილება აქვს და რომლის ტერიტორიის 20%-იც ოკუპირებულია რუსეთის ჯარის მიერ, ეს კარგად იცის. როგორც უკვე ვთქვი, ახლა არის აუცილებელი რეფორმების განხორციელების და იმ ნაბიჯების გადადგმის დრო, რაც უზრუნველყოფდა საქართველოს მაქსიმალურ სამხედრო მზადყოფნას და შტატები თანამშრომლობს საქართველოსთან ნატოსკენ ნაბიჯების გადასადგმელად. ეს არის წარმოუდგენელი შესაძლებლობა საქართველოსთვის. დასაკარგავი დრო არ არის. მოდით სხვაგვარად დავსვამ იგივე შეკითხვას. უკრაინის ომის ფონზე ნატოს მოკავშირეებს შორის კონსენსუსის მიღწევა უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე ომამდე იყო ეს. მე არ ვარ ნატო შტაბინაში და არ ვოზივარ მაგიდას, სადაც მიმდინარეობს ამ საკითხებზე მსჯელობა, მაგრამ შემიძლია გავიმეორო, რომ ადამიანებს ესმით სასიცოცხლო მნიშვნელობა ერთიანობისა, რომელსაც ხედავთ, და ამ ერთიანობას განაპირობებს ბრძოლა საერთო ღირებულებებისთვის. სანქციების საკითხი. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები და საქართველოს პოზიცია. რუსეთის უკრაინაში ხელმეორედ შეჭრიდან მეორე დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო არ აპირებს მონაწილეობის მიღებას რუსეთის წინააღმდეგ ფინანსურ და ეკონომიკურ სანქციებში. ციტატა: ჩვენი ეროვნული ინტერესების და ჩვენი ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით. ციტატის დასასრული. მოგვიანებით მართველი პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გაიმეორა, რომ საქართველო არ შეუერთდება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. შემდეგ ბატონმა ღარიბაშვილმა თავის პოლონელი კოლეგის მატეუშ მორავიეცკის ვიზიტის დროს შეახსენა თავის კოლეგას, რომ დასავლეთს არ დაუწესებია სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოში 2008 წლის ომის გამო და ის, რომ საქართველოს მთავრობამაც თავი არიდა ამასო. გასულ კვირაში ყურადღება მივაქცია თქვენს განმარტებას სანქციებზე. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი: რას გულისხმობს საქართველოს შესაბამისობა საერთაშორისო სანქციების რეჟიმთან? რა იქნება ამ რეჟიმის დარღვევის შედეგები და რა არ გსურთ, რომ აურიოს ერთმანეთში საქართველო? თუ კი საქართველო ინარჩუნებს სავაჭრო ურთიერთობებს რუსეთთან, მას სჭირდება რუსეთთან საბანკო სისტემის, გარკვეული საფინანსო კავშირების გამოყენება. შეგიძლიათ მეტად განმარტოთ ეს საკითხი? შემიძლია ვთქვა, რაც არ გვინდა. არ გვინდა, რომ საქართველო გამოყენებული იყოს უკანა კარად კომპანიებისა და პირების მიერ სანქციებისთვის თავის ასარიდებლად. ამას ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით. ვიცი, დიდი დაბნეულობა იმაზე, რას ნიშნავს სანქციებთან მიერთება ან სანქციებთან შესაბამისობა. ფიქრობ, საკმაოდ ნათელია, რომ საქართველო არის საერთაშორისო სანქციების რეჟიმებთან შესაბამისობაში. თუ კი საქართველოს სურს თავისი ორმხრივი სანქციები დააწესოს რუსეთის წინააღმდეგ, რაც წარსულში გაუკეთებია, ეს საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტია. ამ დრომდე საქართველოს მთავრობა იცავს საერთაშორისო სანქციების რეჟიმს. ყველა სანქცია არ შეეხება საქართველოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქართველო არ იყოს გამოყენებული სანქციებისთვის თავის ასარიდებლად და არ მგონია ეს მოხდეს.
And I don't think that is going to happen.
ამგვარ ქმედებებზე მონიტორინგის ძალიან ბევრი მექანიზმი მუშაობს. რა თქმა უნდა, კომპანიების გადასაწყვეტია, როგორ აწარმოებენ ბიზნესს რუსეთთან. თითოეულმა ქვეყანამ ასევე შეიძლება გადაწყვიტოს, რა ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია ხარდაჭერის გამოსახატავად უკრაინისთვის. რომელიც ასე მამაცურად, ასე უშიშრად ებრძვის თავისი ბევრად დიდ ძალას. და როგორი ნაბიჯების გადადგმა შეგვიძლია პუტინის და კრემლისთვის ძალიან მკაფიო გზავნილის გამოსახატავად, რომ ჩვენი უსაფრთხოების ფუნდამენტური პრინციპების ხელყოფა ვერ იქნება წარმატებული. ამას ვერ დავუშვებთ. Санкციების საკითხი და საქართველოს პოზიციონირება უკრაინაში ომის მიმართ სწორედაც დაკავშირებულია საქართველოს საგარეო პოლიტიკასთან, მის არჩევანთან. ამ კონტექსტში ბოლოხანს თვალყურს ვადევნებ დაპირისპირებას ერთი მხრივ პრეზიდენტს და მეორე მხრივ მთავრობასა და მართულ პარტიას შორის. ბოლოხანს პრეზიდენტი გამოკვეთილად აქტიურია საგარეო ასპარეზზე. და ახლა ის არის სამიზნე ერთგვარი წყალებში სანქციების საქართველოსნების მხრიდან.
And now she's a target of kind of planned so-called sanctions from the Georgian Dream Party.
რა უნდა გააკეთოს საქართველოს, რომ უფრო პროგნოზირებადი იყოს, უფრო კონსოლიდირებულად გამოიყურებოდეს საერთაშორისო ასპარეზზე?
President Zurabishvili, I think.
Pikro President Zurabishvilma shesanishnavat sheasrula sakme, rotsa moaghtina, shesanishnavi ram gaaketa, rotsa moaghtina artikulatsia zustad imisa, rats sakartvelom unda gaaketos. Sakartvelos chirdeba gaertianeba. Sakartvelos qola politikuri lideri, sakartvelos mosakhleba unda gaertiandes Rusetis agressiis tinaamdek Ukrainis mkhardasacherat. Prezidenti Zurabishvili mushaobs gulzrpelat sakartvelos sauketeso interesebistvis, rogorc saertashorisos scenaze aseve kveqnis shignit. Zalian kargi iqo misi moetsodeba ertobisken da zalian drouli. საქართველოს არ აქვს ამ საშინაო ბრძოლის დრო. ახლა არის მომენტი, როცა საქართველო უნდა იყოს ერთიანი. მე მინახავს საქართველოს პოლიტიკური ლიდერების ერთობლივად მუშაობა, ვიცი რომ მათ ეს შეუძლიათ. როდის გასულზაფხულს გულისხმობთ? გაზაფხულს გულისხმობთ? მოლაპარაკებებს, რომლებიც დასრულდა 19 აპრილის შეთანხმებით. ამ შეთანხმებამ მაჩვენა, რომ მათ შეძლეს გზამკვლევზე მოლაპარაკება. საბოლოოდ ორივე მხრიდან მიზეზების გამო მათ მიატოვეს ეს შეთანხმება, მაგრამ პარლამენტის 150-დან 129 წევრმა ხელი მოაწერა 19 აპრილის შეთანხმებას. ხელი მოაწერეს იმ რეფორმებს, რაც ჩემთვის ნიშნავს, რომ არსებობს თანხმობა იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს წინსვლისთვის. და ვფიქრობ, რომ ეს არის გაერთიანების შესაძლებლობა უკრაინის მხარდასაჭერად და ასევე საქართველოს საუკეთესო ინტერესებისთვის. ამ პოლარიზაციის გვერდზე გადადებით, რომელმაც ასე ღრმად დაყო ეს ქვეყანა, მხოლოდ რუსეთი ხეირობს ქართველების დაყოფით. ახლა ერთიანობის დროა. ანუ თვლით, რომ ქართველი პოლიტიკოსები უნდა მიუბრუნდნენ, როგორც ჩვენ უწოდებთ მას, შარლ მიშელის შეთანხმებას? არ არის აუცილებელი 19 აპრილის ან შარლ მიშელის შეთანხმება უწოდონ. არის რეფორმები, რომლების გატარებაც საქართველოს ჭირდება ევროკავშირში განაცხადის მხარდასაჭერად. ნატოში გაწევრიანების ხელშეწყობისთვის. ასე რომ, თუ კი საქართველოს სერიოზულად ეკიდება ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების საკითხებს, ეს არის გზამკვლევი იქამდე მისასვლელად. სადაც კი ჩავდივარ საქართველოს რეგიონებში და ეს ჩემი საქმიანობის ყველაზე სასიამოვნო ნაწილია, ადამიანებისგან მესმის, რომ მათ სურთ ევროატლანტიკური მომავალი. ისინი მეუბნებიან, რომ ევროპა არის საქართველოს მომავალი. რუსეთს უყურებენ როგორც წარსულს, შეუსრულებელი დაპირებების წარსულს. საქართველოს მოსახლეობის 75%-ზე მეტ სურს საქართველო გახდეს ნატოს წევრი.
Wants Georgia to be a member of NATO. Over 80%-ზე
მეტ სურს საქართველოს იყოს ევროკავშირის წევრი. ეს განწყობა ნარჩუნდება წლების განმავლობაში. ეს არის მოსახლეობის ძალიან ძლიერი პოზიცია ქვეყნის მომავალზე. კონკრეტულად რისთვის უნდა იყოს გამოყენებული დრო, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი იყოს წარმატებული, მას შემდეგ რაც უკვე წარმოადგენთ განაცხადი კანდიდატის სტატუსზე? ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, მაგრამ ასევე არის ძალიან ამბიციური ნაბიჯი. ძალიან ბევრი საქმე იქნება გასაკეთებელი. პირველი ნაბიჯი იქნებოდა ერთობლივი ინკლუზიური სამოქმედო ჯგუფის შექმნა, სადაც ყველა პოლიტიკური ლიდერი, სამოქალაქო საზოგადოება, მედიის წარმომადგენლები, ადგილობრივი ხელისუფლებები იქნებოდნენ ჩართულები. რომ ეს პროცესი ეკუთვნოდეს და წარიმართოს საქართველოს ხალხის მიერ. ამაში ძალიან დიდი შრომა უნდა ჩაიდოს და არ შეიძლება დროის დაკარგვა.
A lot of work that has to go into this and there's no time to lose on this especially
განსაკუთრებით ახლა როცა დრო შემჭიდროვდა ამავე დროს ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა საქართველოსთვის და კიდევ ერთი მიზეზი რომ საქართველო იყოს ერთიანი გვერდზე გადადოს განსხვავებები რომლებიც ასე ანაწევრებს მას და იწვევს ქვეყნის პოლარიზაციას
As for the reforms.
რას თulit მთავარ გამოწვევებად რეფორმების განხორციელების გზაზე?
What are the main challenges on the way of implementing reforms? What do you see?
So far what we've seen.
აქამდე ნანახი თუ ვიმსჯელებ, საჭიროა მეტი პოლიტიკური ნება, მეტი თანმიმდევრულობა. საჭიროა კონცენტრაცია იმაზე, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოს დემოკრატიული პროგრესისთვის.
Democratic progress.
და ალბათ ნაკლები ენერგია უნდა იხარჯებოდეს ერთმანეთზე თავდასხმასა და ერთმანეთისთვის რაღაც სახელების დარქმევაში. დევის მცდელობაში რომ გამოიწვიონ საზოგადოების მეტი დაყოფა, შიში და დაბნეულობა. ფიქრობ საქართველოს ხალხი დაიღალა ამით. სხვადასხვა კვლევის თანახმად ადამიანებს სურთ რომ მათი პოლიტიკური წარმომადგენლები მუშაობდნენ ერთად პარლამენტში. სწორედ იქ უნდა იყვნენ, სადაც უამრავი საქმეა გასაკეთებელი და პარლამენტის ბევრი წევრი მზად არის ამისთვის. მზად არიან მუშაობისთვის და ერთმანეთთან თანამშრომლობისთვის. ფიქრობ, ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადი არის ძალიან კარგი მექანიზმი, მანქანა, ერთგვარი პოლიტიკური ლიდერებისა და სხვების თავმოყრის და საქართველოს მოსახლეობისთვის იმის საჩვენებლად, რომ მზად არიან საქართველოს მომავლისთვის, მისი ევროატლანტიკური მომავლისა და საუკეთესო ინტერესებისთვის სამუშაოდ.
It's Euro-Atlantic future and its best interests.
Yeah, that vehicle needs.
დიახ, იმანქანას მუდმივად სჭირდება საწვავი, ძრავამ რომ იმუშაოს. ყველანი ვუყურებთ რუსეთის პროპაგანდის და დეზინფორმაციის გააქტიურებას თელ მსოფლიოში. და აგრეთვე საქართველოში.
In Georgia, inside Georgia also.
ასევე გააქტიურებას პრორუსული ჯგუფებისა, რომლებიც ღიად აგრესიულები არიან. და რიგ შემთხვევაში ემუქრებიან კიდეც სოციალურად აქტიურ მოქალაქეებს. როგორც არის მაგალითად სამირა ბაირამოვა მარნეულში. მათი აგრესიული რიტორიკის სამიზნეები ხართ თქვენც და სხვა დასავლელი დიპლომატებიც. მაგალითად გასულ წელს თქვენს განცხადებას მოსამართლეთა მორიგი დანიშნების შესახებ იმ დროისთვის ჯერ კიდევ ალტიმფოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ მახარაძემ განაცხადა. ჩვენ მივიყვანთ მდგომარეობას იქამდე, რომ ამერიკის საელჩო საკუთარ თავს ეგეთი პრეტენზიის დაფიქსირების უფლებას აღარ მისცემს და ელჩი დაკავებული იქნება იმითი, რაც უნდა აკეთოს ელჩმა ვიზებით, კულტურული გაცვლით და გარკვეული პროგრამებით. ჩვენი ამოცანაა საქართველოს დეკოლონიზაცია, ციტატის დასასრული. რამდენად სერიოზულ გამოწვევად თვლით ამას საქართველოსთვის და რა იქნებოდა ეფექტიანი ინსტრუმენტი რუსეთის პროპაგანდის წინააღმდეგ და უკვე არ მხოლოდ პროპაგანდისა, როგორც ხედავთ გასული ზაფხულის მოვლენების შემდეგ. არ მინდა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი მნიშვნელობა მივანიჭო, ვიდრე არიან, ვიდრე აქვთ. მესმის ეს. თუმცა გეთანხმებით, რომ ეს ადამიანები ემხრობიან ძალადობას. აქვთ კვეთრად პრორუსული გზავნილი.
Outwardly pro-Russian message.
Sort რუსეთის ძალები, რუსეთის ბაზები საქართველოში.
Troops here calling for Russian bases here.
პოტენციურად ქმნიან ვითარებას რიგ შემთხვევაში რუსეთის შემოჭრის გასამართლებლად. ეს ადამიანები არ ემსახურებიან საქართველოს საუკეთესო ინტერესებს. ისინი არიან რუსეთის დეზინფორმაციის ინსტრუმენტები, რისი მოწმეც არის საქართველო უკვე წლებია.
I think it's very worrying.
ძალიან შემაშფოთებელია ნებისმიერი სახის მხარდაჭერა, რაც ამან შეიძლება მოიპოვოს და განსაკუთრებით შემაშფოთებელია მათი მხრიდან ძალადობა მშვიდობიანი ადამიანების გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ. ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს პრინციპებს და საქართველოს კონსტიტუციას. სხვა ქვეყნებში მაგალითად გათიშეს ასეთი ძალადობრივი მაუწყებლობები, რადგან ისინი ეწევიან ძალადობის და სიძულვილის პროპაგანდას.
advocating violence and hate in some cases კიდევ ერთხელ
ვიტყვი, საქართველოს ხალხმა არაერთხელ განაცხადა რესურსმას და ეს არის ევროატლანტიკური მომავალი. მეტი დასავლური ინტეგრაცია ევროპული ქვეყნების ოჯახში. საქართველოს ისტორია აჩვენებს, რომ რუსეთთან დადებული შეთანხმებები იშვიათად სრულდება. ისტორიაში ყოფილა ბევრი შემთხვევა, როცა რუსეთმა დაარღვია დანაპირები საქართველოს მიმართ.
Throughout history there have been cases, many cases where Russia
ყველაზე ბოლო 2008 წელს იყო და დღემდეველობით რუსეთისგან 2008 წლის ცეცხლის შეზღვეტის შესახებ შეთანხმები დაღებული ვალდებულებების შესრულებას აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან მისი ჯარების გაყვანის ჩათვლით. ასე რომ ვფიქრობ, ქართველები ძალიან ფრთხილად იქნებიან ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას. Штатები საქართველოს პარტნიორობით რომ გავაგრძელოთ უკრაინის ომი ასე უწოდებთ, თორემ გლობალური კატასტროფა რეალურად შეცვლის შტატების საქართველოს
კატასტროფა
ორმხრივ დღის წესრიგს, პრიორიტეტებს, მაგალითად უსაფრთხოების სფეროში, ეკონომიკურ ურთიერთობებში შტატების საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მიღწევით და მსგავსი ნაბიჯებით, რაც ერთმანეთთან მეტ ინტეგრაციას მოიტანდა.
Making possible free trade agreement between the US and Georgia, things like that, to have more integration between each other.
Georgia's priorities, foreign policy priorities are
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები ძალიან მკაფიოა. საჭიროა, როგორც უკვე ვთქვი, მეტი პოლიტიკური ნება და ბოლომდე მიყოლა იმ პროგრესის გასაგრძელებლად, რომელსაც მივაღწიეთ ამ მხრივ. შტატები საქართველოს გვერდით ედგა ამ გზაზე 30 წლის განმავლობაში. როგორც აღნიშნეთ, 24 მარტს აღნიშნავ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 30 წლის თავს და ძალიან ვამაყობთ პროგრესით, რასაც საქართველომ მიაღწია. და რასაც საქართველომ და შტატებმა ერთად მიაღწიეს ამ წლების განმავლობაში. ეს არის ძალიან ფართო და ღრმა პარტნიორობა. შტატების საელჩოში გვაქვს 30-ზე მეტი სააგენტოსა და უწყების ოფისი, რომლებიც მუშაობენ საქართველოსთვის მნიშვნელოვან სფეროებზე. ეკონომიკურ დასა და დივერსიფიკაციაზე, ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაზე, საქართველოსთან უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებაზე. ლაპარაკი უამრავ პროექტზე, მათ შორის ბაზრებზე წვდომისთვის პროექტზე. ლაპარაკობდით საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობაზე და ჩვენი არაერთი პროგრამა დაეხმარა საქართველოს ყოფილიყო ნაკლებად დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე. ეპოვნა ახალი ბაზრები. 2019-ში, როცა რუსეთმა ფრენები აკრძალა, საქართველო გადაეწყო ტურისტებზე, რომლებიც ჩამოდიოდნენ ევროპიდან, ამერიკიდან, სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან. იაპონიიდან და ტურისტები ამ ქვეყნებიდან მეტ ფულს ხარჯავენ, როცა საქართველოში ჩამოდიან. ასე რომ საქართველოს მრავალგვარი შესაძლებლობა აქვს. გასულ წელს USAID-ის $7 მილიონი პროგრამა წამოვიწყეთ საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის ხელშესაწყობად, რომ საქართველო ნაკლებად იყოს დამოკიდებული რუსეთსა და სხვა ქვეყნებზე, განავითაროს საკუთარი განახლებადი ენერგიის რესურსები. ასე რომ ბევრ სფეროში მუშაობთ, ყავს კარგი პარტნიორები საქართველოში, რომ გავაძლიეროთ ეკონომიკა, ავაშენოთ დემოკრატიული ინსტიტუტები და დავეხმაროთ საქართველოს იყოს მზად, დაიცვას საკუთარი სახმელეთო და საზღვაო საზღვრები, თავისი თავდაცვის ძალების სასაზღვრო ძალებისა და სამართალდამცავი სისტემის გაძლიერების შედეგად. ძალიან მომაყობთ, რასაც შტატებმა და საქართველომ მიაღწიეს ბოლო 30 წლის განმავლობაში და ენთუზიაზმით უყურებთ მომავალს. დიდი მადლობა. ეს გახლავთ ჩანაწერი ინტერვიუსი საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩ კელი დეგნანთან. ინტერვიუ ორი დღის წინ არის ჩაწერილი და შეეხებოდა არაერთ საკითხს, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივას, ცხადია უკრაინაში უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ გაჩაღებულ სრულმასშტაბიან ომს, დასავლეთის პოზიციებს, დასავლეთის მზადყოფნას იმ საფრთხეებისადმი, რასაც ქმნის რუსეთი მყისიერად არამხოლოდ უკრაინისთვის, სადაც ეს კატასტროფული ომი მიმდინარეობს, არამედ მთელი რეგიონისთვის და მთელი პლანეტისთვის. შეგიძლიათ ამ ჩანაწერის, ამ ინტერვიუს სრული ტექსტის ნახვა რადიო თავისუფლების საიტზე, ისევე როგორც ბევრი სხვა მასალისა. გადაცემის დასაწყისში ვილაპარაკეთ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დღეს თბილისში ჩამოასვენეს ქართველი მეომრების, უკრაინაში დაღუპული ქართველი მეომრების დავით რატიანისა და გია ბერიაშვილის ცხედრები. მოქალაქეები დახვდნენ მათ ოჯახის წევრების გარდა და ასევე საერთაშორისო აეროპორტში მივიდა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, უკომენტაროდ დატოვა მან იქაურობა. კიდევ ერთი ქართველი მეომარია დაღუპული, ვიცით, ბახვა ჩიქობავა, რომელიც მარიუპოლში დაიღუპა და სამწუხაროდ ამ დრომდე ვერ მოხერხდა მარიუპოლიდან მისი გამოსვენება. იცით, რომ მარიუპოლი ალყაში და უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება, ზოგადად ეს ქალაქი, მისი მოსახლეობა ყოველდღიურად ხერხდება რაღაცნაირად, რამდენიმე ათასი ადამიანის გამოყვანა იქიდან, ევაკუაციის ზონიდან. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. ბოდიშს ვიხდი, რაღაცნაირად ვერ მივაქცია დღეს ყურადღება, ისეთ რეჟიმში მიმყავდა გადაცემა. თქვენს კომენტარებს ზარების საშუალებას შესაბამისად არ იყო, ხო, ხედავ ახლა, ზოგი კრიტიკული, ზოგიც ზოგსაც მოგეწონათ ელჩის პოზიციები. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს მრავალფეროვნება მოსაზრებების და ცხადია ეს მოსალოდნელიც იყო. მოკლედ, ჩვენ მქონდა შეკითხვები, რომლებიც დავუსვით ელჩს და მან გვიპასუხა, როგორც საჭიროდ ჩათვალა და როგორც დიპლომატს უნდა ეპასუხა რიგ საკითხებზე. ძალიან დიდი მადლობა ამ აქტიურობისთვის, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გავეცნობი კიდევ უფრო ყურადღები თქვენს კომენტარებს. ხო, აი, აგერ ვიღაც უკმაყოფილოა, რომ რატომ თავისთან არ აქვს ბიოლაბორატორიაო, არის შემდეგ პასუხი, რომ აქვს შტატებსაც თავის ტერიტორიაზე ცხადია ასეთი ლაბორატორიები, რადგან ამას მნიშვნელობა აქვს. უსაფრთხოების სისტემის ნაწილი გახლავთ ეს, სწორედ იმისთვის, რომ რაღაცეები კონტროლდებოდეს, რაღაც ორგანიზმების არსებობა სხვადასხვა ტერიტორიაზე, და მნიშვნელოვანია ძალიან ამ კუთხით და ამაზეც ილაპარაკა, როგორც ნახეთ ელჩმა. მაშასე, დღეს ჩვენი ყურადღება იქნება კვლავაც უკრაინისკენ. ჩვენი ყურადღება იქნება ასევე ბრიუსელისკენ, სადაც დღეს სამი სამიტი იმართება: ნატოს საგანგებო სამიტი, დიდი შვიდიანისა და ევროკავშირის. ნახოთ, მივდიოთ, გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, ასევე მოგზებნეთ სოციალურ ქსელებში. მე გემშვიდობებით, ხვალდილამდე, დროებით. Get you.